Komele mafê mirovan li ser bûyerên binpêkirina mafê mirovan ya sala 2020 rapora xwe bi preskonferansek eşkere kir. Daneyên nav raporê li ser doza bajarên Kurdan e. Raporê de hate destnîşankirin ku pandemiya COVID-19 bingehê li binpêkirina mafê mirovan xweş kiriye. Rapor tespit dike ku taybetî ji ber politîkayên otoriter û navendperest ên desthilatê di sala 2020 de bi awayekî berbiçav di her warî de binpêkirinê mafê mirovan pir zêde bûne. Rapora İHAD da te diyar kirin sala 2020 herima Rojhelat û Başûr Rojhelat Türkiye gelek war mijarin wek mafê jiyanî işkence muamele xerab destwerdan asten kirin binpêkirina kirinên girtîgehan de binpêkirina azadiya derbirîn û birêxistin bûyînê binpêkirina azadiya çapameniyê tundutûjiya li hember jinan çûyîna ji dest a mafê aboriyê û civakî de di gelek waran da binpêkirin çêbûne. Hat îfade kirin ku li devera Kurdan biryara ewlehiya taybet li gelek ciyan hatiye îlan kirin û operasyonên leşkerî li dar ketine. Rapor barê dide serzextên sergundiyan û cîdide tespîta ku li ciyê operasyonên leşkerî çêbûne welatî nikarin jiyana xwe a rojane bidomînin û meqdûr dibin. Û nikarin bi sewal û zeviyan rejim jûl bibin. Ji ber operasyonên leşkerî jî agir cihên bej û daristanan dikeve. Ji ber ketina agir bi cihên bej û daristan zirara madî ya welatiyan jî çêdibe. Di atmosfera bi şer û pevçûn a devam dike di pêvajoya girtina cenazeyên şervan PKK de jî malbat rastê zext û astengiyan tên. Di raporê de hate îfade kirin ku li dijî atmosfera ku fikra kulturkî her ku diçe beşên darizandinê dibin bandora siyaseta desthilata dimîne û bêalîbûna xwe hinda kiriye. Ev jî dike ku girtin û binçavkirin neheqî zêde dibe. Li gorî raporê dema pevçûnan li devera Kurdan di navbera PKK û hêzên dewletê de 43 hêzên ewlekariyê, 218 militanên PKK û sivîlek hatiye kuştin. Li gorî rapora îhadê da, di êrişên ser hêzên ewlekariyê yên bi destê endamên PKK jî 12 welatiyên sivîl hatine kuştin. Ji aliyê dinêve, di dema pandemiyê de mafê çalakî, daxuyanî, xwepêşandan hatine binpêkirin. Herîkêm, 109 welatî piştî daxuyanî an çalakiyan, dema binçavkirinê de rastî muameleya xerab a îşkenceyê hatine. Rapor balê dide ser rewşa girtîgehan jî ku di sala 2020 de bêy hincet 496 girtiyên siyasî ji helwestên xwe berpirsyar hatine dîtin, hatine sirgun kirin, ojdûrî malbatê xwe hatine xistin. Li gorî rapora îhadeyê nehal girtîgehên Tirkiyeyê 604 giran 1605 girtiyên nexweş hene. Li gorî raporê di sala 2020 de li herêmê hêzên ewlehiyê qet nebe müdaxaleyê 19 xwepêşandanan kiriye û gelek welatî jî birîndar bûne. Di salek de mafê jin û zarokan jî li bajarê Kurdan pir zêde hatine binpêkirin. Li gorî daneyên îhadê di nav salek de li bajarê Kurdan 38 jin xwe kuştine, 34 jin jî bi tundî hatine kuştin. Her wisa 33 jin jî di encama tundiyê de birîndar bûne, dest dirêjî 3 jinan kirine. Her wisa 17 jin jî di bûyerên civakî de hatine kuştin. 12 jin birîndar bûne di van bûyeran da. 17 jin jî rastî hewildana destrêjiyê bûne. Li gorî raporê di salek de li bajarê Kurdan 4 zarok xwe kuştine. Zarokek bi destê malbata xwe hatiye kuştin. 7 zarok encama tundiyê de birîndar bûne. Destrêjiyê 2 zarokan kirine. 3 zarok jî di bûyerên civakî de hatine kuştin. Her wisa 217 zarok jî bi xetera hewildana destrêjiyê re rûbirû mane. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.